Pekný večer, milí poslucháči. Opäť po mesiaci sa vám tu z Banskobystrického štúdia Slobodného vysielača hlásime s pravidelnou reláciou Reparát. S reláciou, ktorá sa zaoberá všetkým, čo súvisí so školstvom a ktorá má v podtitule vetu, aby sa deti, učitelia i rodičia cítili v škole dobre. Ja tu mám popraviť si hostia, ale ešte skôr, ako ho predstavím, tak by som chcela predstaviť aj človeka za technikou.
Dobrý ten je nepredstaviteľný. Dobrý večer.
A začala by som obvyklým monitoringom nejakých aktualít, ktoré sa v oblasti školstva v poslednom období udiali, ktoré som si stiahla z internetu. Budem citovať zo stránok, z internetových stránok denníka SME. Začnem tým, čo sa tento týždeň tam objavilo. Budem citovať, minister školstva počíta s postupným zvyšovaním zaškolenosti detí od 4 rokov. K zvýšeniu zaškolenosti detí od 4 rokov a postupne od 3 rokov v materských školách prispieje podľa rezortu aj zriaďovanie jasiel, to znamená, že bude sa rozširovať aj sieť jasiel pre deti do 3 rokov, ktoré v súčasnosti navštevujú materské školy. Túto iniciatívu podporuje aj Inštitút zamestnanosti a ten chce vlastne dosiahnuť to, aby v škôlkach boli miesta pre všetky deti už od 4 rokov. Terajšia prax je taká, že tá povinná predškolská výchova sa týka detí 5-ročných detí. Oni to chcú posunúť ešte o jeden rok nižšie. A zdôvodňujú to tým, že nedostupnosť škôlok môže ohroziť sociálne zručnosti detí a znížiť šance rodičov zamestnať sa. No a hovorím, Inštitút zamestnanosti hovorí o takých troch bodoch, ktoré by chceli dosiahnuť. Poprvé by to malo byť bezplatné predškolské vzdelávanie pre štvoročné deti. Ďalej, financovanie materských škôl pre štvor a viacročné deti priamo štátom cez normatívy, tak ako to funguje v základných školách vlastne. No a zároveň chcú, aby sa príspevok od štátu zvýšil z existujúcich alebo zo súčasných 14 eur na približne 220 eur, čo by teda bolo markantné navýšenie, na dieťa mesačne. No, chcem podať také dva momenty k tomu, ten môj osobný postreh, že na jednej strane verím, že mnohým ľuďom, mnohým rodičom, ktorí riešia nedostatok priestorov, kapacít v materských školách, táto iniciatíva môže znieť veľmi nádejne a potešujúco. Ja skôr riešim tie jasle, že necítim ten trend podpory možno rodičov, ktoré sa v tom nemalom veku dieťaťa venujú deťom a rodinnej výchove, že skôr mám pocit, že tendencia vedie k takej ako štát, že preberá nejakú zodpovednosť na to výchova vzdelávaním. Takže to je taký môj osobný postreh, že na jednej strane situáciu mnohým rodičom to uľahčí, na druhej strane chýba mi ten moment podpory rodičov, ktorí sa chcú venovať svojim deťom minimálne do tých 3 rokov, ale možno aj do 6 rokov, pokiaľ nezačnú navštevovať povinnú školskú dochádzku doma v rodinnom prostredí. Takže to bol jeden postreh. Druhý postreh riešili už aj chlapci v medzipriestore v pondelok, ako som zachytila a ma inšpirovali k tomu, aby som to našla, lebo hodnotili to teda rámcovo pozitívne. Ministerstvo školstva a Združenie miest a obcí Slovenska pripravia spoločné memorandum, ktoré bude upravovať ich vzťah v oblasti školstva. Dohodli sa tak na tom na pondelkovom spoločnom rokovaní tento týždeň. S týmto memorandom, alebo v tomto memorande by mala byť nejak formulovaná zmena kompetencií v regionálnom školstve. To znamená, aby všetky školy patrili opäť pod ministerstvo školstva. A teraz neviem, možno mi môj hosť poradí, alebo možno si to musím dohľadať, pretože vieme, že zriaďovateľom základných škôl je mesto, respektíve obec, a zriaďovateľom stredných škôl je vyšší územný celok. No a teraz toto celkom ja presne neviem v tejto chvíli, že či aj zriaďovateľ by bol štát, alebo proste len pokiaľ ide o financie, by tie financie išli mimo týchto zriaďovateľov. Toto celkom presne neviem, priznám sa. Ďalej, ešte z takých noviniek z prostredia ministerstva školstva. Na teraz minister školstva upustil od optimalizácie siete škôl a školských zariadení. Ja som asi minulé relácii hovorila, že je to tá tendencia optimalizovať sieť, to znamená, došlo by k redukcii počtu škôl, pretože pôvodne sa hovorilo o zrušení zvýhodneného normatívu na druhom stupni základných škôl s počtom žiakov do 250. Hej. Čiže školy, ktoré majú do 250 žiakov, mali alebo majú zvýhodnený normatív na druhý stupeň. Toto sa malo zrušiť, čím by teda došlo aj k zrušeniu a ohrozeniu niektorých škôl. No, po debate s odborníkmi minister sa rozhodol, že na teraz k tejto optimalizácii nepristúpi. To znamená, sieť škôl a školských zariadení ostane zachovaná. Ďalšia novinka. Minister Plavčan plánuje v máji predložiť na rokovanie vlády a parlamentu zákon, ktorým chce presadiť 6% navýšenie platov učiteľov od 1. septembra 2017, čiže už v tomto roku. Čiže zákonne to zakotviť. Uvidíme, ako sa k tomu postaví parlament. No a ešte celkom zaujímavá informácia aj vzhľadom na ďalší kontext našej relácie, ktorá sa má týkať odborného školstva. Ministerstvo školstva pripravilo zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov v záujme potrieb trhu práce. To znamená, možno taká prvá od konceptu duálneho vzdelávania, samozrejme taká reálna vec, ktorou sa reaguje na to, že naozaj niektoré profesie na trhu práce chýbajú. Niektoré naopak chrlia ľudí, ktorí sú nezamestnateľní. No a chcú to teda riešiť tak, že spoločne s vyššími územnými celkami a so ZMOSom, Združením miest a obcí Slovenska, chcú vypracovať zoznam takých odborov, ktoré sú na trhu práce žiadané. No a študentov, toto je také zaujímavé, študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v týchto odboroch, chcú aj nejak finančne podporiť, a to nejakým štipendiom, ktoré by teda dostávali počas celého štúdia. No a bol tam aj taký zoznam orientačný, že akých asi študijných odborov sa to bude týkať, tak napríklad, čo mňa tak zaujalo, že obrábač kovov, strojný mechanik, ale aj obuvník, kamenár alebo rybár napríklad. Ale tých odborov bude asi vyše 40 by ich malo byť. No takže toto sú také novinky na úvod z monitoringu tlače. Uvidíme náš host, či to, ako to okomentuje. Ale ešte skôr, ako mu dám slovo, ja by som sa chcela, keďže riešim niekedy ten taký slovníček, alebo respektíve, ako tie slova v súčasnosti sa zamieňa, ich obsah a ako ich používame tak zvláštne. Mne sa dostal do rúk jeden článok, on to už je trošku starší článok, je z novembra, konkrétne zo 16. novembra 2016 a vyšiel na portáli Čas v zložke Život. No a je to rozhovor s pánom Jurajom Mesíkom, ktorého meno určite poslucháči poznajú. Je to človek, ktorý žil niekoľko rokov v Spojených štátoch amerických, pracoval pre Svetovú banku a momentálne pôsobí v treťom sektore. No a tento rozhovor teda sa odohral práve v čase, keď už bolo po zvolení Donalda Trumpa, ale ešte teda nebol inaugurovaný nový americký prezident. Tohto sa vôbec nechcem dotýkať. Ja skôr som tam našla také pasáže, ktoré súvisia aj so vzdelávaním, aj so školstvom. A chcela som sa vás, ktorí tu so mnou sedíte, ale aj poslucháčov, opýtať, alebo teda požiadať ich o vysvetlenie toho, lebo ja tomu jednoducho nerozumiem, čo tým pán Mesík chcel povedať. Hej? A možno to svedčí o tom spôsobe myslenia, o tom, ako tie slova používame. Hovorím, nebudem riešiť kontext, týka sa to teda Trumpa, ako ho hodnotí pán Mesík, to nech si každý prečíta na tom portáli a môže sa s tým zoznámiť. Mňa zaujal taký paradox, ktorý sa objavil v dvoch po sebe následujúcich odpovediach na redaktorové otázky. Tou prvou otázkou bolo asi to, že kto volil Trumpa, respektíve, že celebrity ho volili a tak. No a pán Mesík odpovedal: Trumpa volili najmä chudobní, bieli, nevzdelaní chlapi. No a ešte v ďalšom texte hovoril, že ide o vzburu slabo vzdelaných a chudobných proti tým vzdelanejším, úspešnejším a bohatším. Áno. Ale myslím, že toto sa tak v tých...
Áno, len je vidieť, že je veľa chudobných na svete, aj v Amerike, keďže zvíťazil v tých voľbách nakoniec, aj keď nemal podľa toho prepočtu tých najviac hlasov, ale tam je tá iná... Áno. Voľba.
No ale ja som sa zamyslela z toho lingvistického hľadiska, teda, alebo respektíve, keď nejakú logiku použijeme, to znamená, že ak chceme sa správne rozhodovať, správne voliť, tak v tom prípade by sme mali mať prístup k vzdelaniu, vzdelávať sa a na základe toho potom robiť
môže byť,
voľbu.
Asi by mala byť podľa tohoto výroku určitá hranica, že nakoľko si inteligentná a od tej úrovne môžeš ísť voliť.
No, no a k tomu sa spejeme. Nie, nejaké
výška IQ by mal asi rozhodnúť.
Lebo hovorím, toto boli dve paradoxné odpovede, ktoré za sebou nasledovali. To bola tá prvá, hej?
Len ja sa bojím, že keby to takto nastavili, že povedzme hladina IQ by musela byť, ja neviem, poviem číslo 129, ja sa bojím, že keby im predsa len to nevyšlo, a že aj tak by dopadla voľba, tak ako
tak
dopadla.
Možno
tak neviem, čo by hľadali, našiel, že no? Kde by to zase dali, akú vinu by našli.
No, ale počúvate tú ďalšiu odpoveď, tú ďalšiu odpoveď, tak tá akože mne stála za to. Otázka bola sociálne siete, ktoré dali možnosť ľuďom komunikovať, nakoniec vrážajú dýku demokracii, to bola otázka. A pán Mesík odpovedal, toto budem citovať. Stalo sa to niekoľkokrát v histórii. Keď sa rozšírila kníh tlač a knihy sa stali dostupnými, došlo k vlne protestantských revolúcií. V 16. storočí bola každá druhá kniha Lutherove spisy. Keď sa, mám to strašne zle vytlačené, keď sa na šírenie overených brožúrok cez, keď sa na Prahu 19. storočia masovo rozšírila v Rusku gramotnosť, vytvorilo to úžasné podmienky na šírenie červených brožúrok, cez ktoré bolševici manipulovali nevzdelanú masu. Ponúkali jednoduché riešenia, rozbijeme sveta starý základ, otroci horsa k víťazstvám a došlo ku katastrofe 20. storočia k nástupu komunizmu. Po knihtlači a masovej gramotnosti sa teraz zjavila technológia, sociálne siete, cez ktoré sa šíria nálady, emócie, zlosť, kritika, opovrhovanie, vzdelaním, opovrhovanie faktmi, šíria sa jednoduché pravdy. A tuto ja vidím ten paradox, že na jednej strane v tej prvej odpovedi sme sa teda dozvedeli, že voli by mali, alebo teda pristúpať k voľbám, aby sme mali vzdelaní, aby sme sa správne rozhodovali. A v druhej odpovedi nám niekto povie, že šírenie vzdelanosti a gramotnosti spôsobilo radikalizáciu más.
Všetko je to o odpovediach, ako im to vyhovuje. Mne to niekedy príde, ak tam bola spomínaná tá dýka, že demokracia dostala nožom, že práve oni niekedy držia tú dýku za chrbtom a tak to ukazujú na druhých. Hej, ako sa zvyklo hovoriť, že v ústach Bože za chrbtom nože.
No, jednoducho, ja som to lingvisticko-analyticky sa snažila pochopiť, lebo pre mňa je to, jedna odpoveď popiera tú druhú, hej, pretože...
No veď vravím, oni si vykladajú tie odpovede tak, ako im to v danej chvíli vyhovuje.
Možno to smerovať k tomu, že teda masy nemajú byť vzdelávané, alebo teda pretože sa radikalizujú, lebo sa šíri nenávisť a tak. A na druhej strane, tak potom vzniká ten pojem tej elity, hej. Ktorá, ja neviem, či ste to všimli, ale čoraz viac sa to slovo začína používať.
No áno, ale tak potom nastavme pravidlá tak, že k voľbám môže ísť iba vybraná skupina a predpokladám, že vybranou by bola tá, ktorá by rozhodla tak, ako oni chcú.
No mne potom ale zas už, keď to mám do toho širšieho kontextu zaradiť, že potom definujeme tú demokraciu nejakým spôsobom, pretože demokracia nerozlišuje, aspoň som teda myslela, medzi nejakou elitou a kto je opakom tej elity.
No už teraz rozlišuje.
No, s tým by som veľmi nesúhlasil. Prepačte.
Inak vítajte u nás.
No, náš host nevydržal, tak dovolte.
A to je dobré, že nevydržal.
Dovolte, aby som za mikrofónom privítala mojho hostia, alebo nášho hostia, inžiniera architekta Štefana Mika.
Stanislava Miku.
Ja potom možno niečo bližšie poviem, ale zareagujte, lebo bolo to také bezprostredné, nech sa páči.
Rozhodne, prepáčte mi, ale ja odmietam sa vyjadrovať k myšlienkam pána Mesíka. Ja ho poznám a on svoje myšlienky by si vedel určite obhájiť sám.
Jasné.
Hej. Čo sa týka samotnej demokracie, demokracia je čosi, čo sa nesmie zamieňať za iné názory a proste tieto. V podstate napríklad základy demokracie sú to, že občan môže všetko, čo nie je zakázané, hej, a predstaviteľ verejnej správy môže iba to, čo mu zákon umožňuje alebo prikazuje. To je úplne jednoduchý proste atribút demokracie. Čiže v žiadnom prípade sa tam nehovorí o tom, že treba menej vzdelaní alebo nevzdelaní nemajú nárok na demokraciu. Skôr je tam povedané jedno, že predstavitelia štátnej správy, to znamená samosprávy aj verejnej správy, teda samosprávy a štátnej správy, môžu len to, čo im zákon umožňuje. Či je prikazuje, alebo dovoluje.
No hej, len to, počuli ste výrok a myslíte si, že on má také dôkazy, že môže tvrdiť, že to robili iba tým menej vzdelaní, tak to rozhodli?
Akože na základe čoho vlastne?
Neviem, pán Mesík sa vyjadroval na pôde na rozhlasu Slobodný vysielač?
Nie, to je článok z toho portálu, čo som si stiahla. To je normálne verejne dostupný článok, rozhovor.
No, ja som sa včera dozvedel pri tej debate na prvšej večeru Havrana, že vlastne demokracie je to, že každý môže vraviť to, čo chce. Zaznelo to z úst pána redaktora, ktorý je z tohto vysielania.
Áno, Borisovi,
takže,
áno.
Takže...
A vy ste proti tomu?
Ja som proti. Viete, ono... Skôr by som to takto povedal. Sú niektoré tie otázky, ktoré sú nie celkom adekvátne. Napríklad, ak trojročného chlapčeka alebo dievčatko osloví matka a sa spýta, koho máš radšej, maminku alebo ocinka? A pritom má v ruke čokoládu. Uh-huh. Je to neadekvátna otázka, pretože má v ruke tú čokoládu. A je proste nepoložená na mieste aj z toho dôvodu, že je možné, že ten chlapček má rád tú mamu aj bez toho, že by držala v ruke tú čokoládu.
Áno, bez odmeny.
Takže bez odmeny alebo bez nejakého tohto. V danom prípade od toho malého chlapca sa čaká a je tam jediná možná odpoveď, ktorá smeruje na takúto otázku, že maminka, samozrejme mám ráda teba. Hej? No a to je už určitý spôsob, nie komunikácie, to je manipulácia. Jednoznačne manipulácia.
Môže byť, len dnes je to aj tak nastavené, že vám hrozia, keď poviete inú odpoveď, akú by chceli počuť na niektorých miestach, tak vám hrozia už väzením. Tiež to je manipulácia,
ak nie? Ak môžem to vstúpiť, ja som vôbec nechcela posudzovať ani pána Mesika, ani jeho, nechcela som absolútne ohrozovať jeho právo povedať si svoj názor, to vôbec nie. Ja som chcela dať do konfrontácie vlastne len tie dve odpovede, ktoré podľa mňa si protirečia a že z toho vychádza taká nekonzistentnosť, ale hovorím tých výrokov, hej. Ja nesúdim teraz jeho autora, ich autora, ale hovorím o tých výrokoch, lebo ja sa tu v tej relácii často zaoberám tým, že tu sa baštrnguje rôznymi pojmami, rôznymi titulmi a nálepkami a už ani sa nerozmýšľa o tom obsahu tých slov. Preto som tie dva výroky tu spomenula, ale rozhodne to bola, hovorím len tá lingvisticko-logická analýza, takto by som to povedala.
No, poviem to trošku ináč. Napríklad pán redaktor Korony tu není teraz.
No.
Takže ja rozhodne nebudem sa vyjadrovať k tomu, že aký som mal dojem z jeho vysielania, alebo jeho vystúpenia proste v tej relácii Večer s Havranom.
Hej? No ak sa to týka tejto relácie, kľudne hovorte.
Tejto relácie sa to priamo netýka, takže mám dojem, že mimochodom som troštičku zaskočený, že sa to uberá takýmto, ale chcem najprv ešte dať všetko na správnu mieru. Som architekt urbanista, ktorý prakticky robil mnoho územných plánov a v svojom živote som robil veľa činností, ktoré proste mi dávajú do vienka to, čo v súčasnosti mám. Necítim sa nejaký 100% odborník o školstve, hej? Ale zase cítim sa ako občan natoľko kompetentný, že svoj názor si viem povedať aj o školstve. Hej? Uh-huh. Či už je dobrý, alebo nie, ale tak to už neberem si nejaký patent na rozum. Hej? Keď zase, aby som bol celkom objektívny aj voči sebe, tak nejaké tie patentové prihlášky mám už za sebou. Hej? Ale netýkajú sa vôbec školstva.
Ano.
Takže proste a čo sa týka samotnej demokracie a týchto vecí, je to tak zložitá vec, že demokracia znamená aj určitú zodpovednosť.
Mala by.
Áno, určitú zodpovednosť. Hej. A pokiaľ by proste, čo ja cítim napríklad, že v súčasnosti v tom vzdelávaní chýba, nechcem, aby sa to zase zvulgarizovalo tým spôsobom, že by som vravel, že k tomu sa máme navrátiť, ale napríklad, Ak si oslovíte niekoho z tej staršej generácie, myslím takej hodne staršej, aspoň tak ako som ja a ešte aj staršej, hej, tých už veľa nie je, ale tí sa väčšinou vracajú svojimi spomienkami do detstva. A v detstve spomínajú na to, ako pásli kravy a husy. A málo kto si uvedomuje, že už táto činnosť bolo určité vzdelávanie. A to vzdelávanie také, ktoré v súčasnosti chýba. Upresním. Kravička ako slobodné zviera sa mohlo hýbať kdekoľvek. On popri tej krave získaval tiež slobodu, pretože povedali mu choj pásť. Ale súčasne mal aj zodpovednosť za to, že tú kravu nesmieš pustiť ani tej starkej do toho žita, ale ani do našej kukurice, pretože potom by sme nemali čo dať tým prasiatkám, keby to zničilo. To znamená, že už malé dvoj-trojročné decka, hej, sa učili zodpovednosti, hej, a dokonca aj tej slobody. To decko vedelo, že môžem všetko, ale nie za všetko ma doma pochvália. A toto, myslím si, že absentuje v tej súčasnej výchove. To znamená, že ak niekto vraví napríklad, že problémom dnešného vzdelania sú iba nedostatočné technické znalosti alebo zručnosť, pričom tá zručnosť už tiež je nie manuálna, hej? Alebo nie, nevyžaduje sa vždy len manuálna zručnosť. V takom automobilovom priemysle už asi tá zručnosť skôr je o tom, či vie obhospodarovať alebo riadiť tie roboty, ktoré to montujú. Hej? Takže toto sa mení a rozhodne, ak by niekto povedal, že chcem, aby sa vrátilo k tomu, aby decka pásli kravy a husy, nie je to tak. To už dopredu vravím, nemyslel som to tak.
Jasné, jasné. Tak je iná doba a iné možnosti.
Je iná doba, ale práve to technické vzdelanie není až tak problematické. V súčasnosti si aj deti, dokonca aj deti, vedia tie technické údaje vygoogliť. Čo absentuje, je skôr to proste sociálne cítenie. Sociálne cítenie, alebo sociálne vzťahy, alebo to, že vôbec tá zodpovednosť za seba a nie len za seba.
Toto je... A videli by ste aj nejaké príčiny toho? Vidíte nejaké príčiny, že kde sa to nejak stratilo, alebo... Určite to je zložitá otázka, lebo toto vôbec nie sú jednoduché veci.
Je to... Dobre, skúsme hľadať nejaké príčiny.
Nastavili sme si asi pohodlie do takej miery, že sme spohodlnili všeobecne, nie?
Nie len u nás, myslím, na Slovensku, ale vôbec sa latka nastavila tak, že proste výchova malých detí sa skumulovala len na nakrmenie a utretie zadkov. Hej? To funguje v škôlkach, hej? A v týchto zariadeniach. To znamená, že to decko síce rastie, hej, z roka na rok je väčšie, hej, až nakoniec ide do školy a tam už sa mu troštička aj venujú, ale stráca ten rozmer citových vzťahov.
Ako myslíte, že rodinných a takých?
Rodinných vzťahov a podobných.
Tak doma sme ich posadili k televízoru a nestaráme
to
sa.
To je jedna vec. A teraz, ak som už hupol do tej záležitosti, že vráťme sa do minulosti a pásenie kráv a podobne, my príklady môžeme hľadať aj v rozprávkach. Ak si zoberete rozprávky, tak tam väčšinou tí synovia alebo céry kráľa a kráľovnej sú niekým vychovávané.
Ano,
a
z hodovnou
okolností sú vychovávané obyčajne dojkou, ale tá im nedáva len tú potravu, ale ich v tých dobrých rozprávkach ich pripravuje na život a tie decká prídu dostatočne pripravené do toho života. To znamená, že obyčajne v tých rozprávkach sa neodvalávajú na to, čo počuli od krále alebo kráľovnej, ale o tom,
pestunka,
čo povedala pestunka. A teraz dávam otázku. Nebolo by dobré, aby všetky deti mali tú svoju pestunku, ak to nemôže byť priamo rodič? Pretože ak matka odíde do práce, tak neostane iné, iba pestunka.
A môžem teraz sa vrátiť k tým aktualitám, čo som čítala, pretože to, tam presne ten inštitút zamestnanosti. Dobre, to je to protirečenie.
Ak dovolíte, my v územnom plánovaní, čím podrobnejšie máme prieskumy a čím sú serióznejšie, tým je väčšia nádej, že aj tá prognóza bude dobrá. Hej? No a podrobný prieskum, viete, nerobil som ho, ani nebudem robiť určite, pretože nie som kompetentný v školstve fungovať ako takom, ale i keď zase na druhej strane externe učím na včelárskej škole, môžem vám povedať, že vyučovanie hlavne, to sa nedá povedať deti, lebo to sú študenti, ktorí chcú byť vzdelaní alebo zruční, v tom je nádherná robota. Hej? No ale k tej analýze by som povedal to, že ak v budúcnosti chceme mať dobré školstvo, tak možno, že by sme sa mali aj pozrieť na to, čo sa zmenilo. To znamená, už niečoho som sa dotkol, ale zmenilo sa aj to, že napríklad spústu detí žije v rodinách, kde je slobodná matka, ktorá po čase ide do zamestnania. A teraz sa pýtam, stačí to decko dať do tých jaslí alebo do tej škôlky? V budúcnosti budeme mať určite, a už teraz je to tak, že bojujeme s tým, že skôr niekomu dať zamestnanie. Hej? To znamená, že pravdepodobne by sa malo zase vrátiť k nejakému takému obdobnému, zase nie takému istému vzdelaniu, ako boli dievčenské školy. Len tento raz už by to nemali byť len dievčenské školy. Pretože to decko, ktoré vyrastá so slobodnou matkou, by možno, že potrebovalo mužský vzor. Hej, to znamená, že nie iba dojka alebo vychovávateľka, ale mohlo by to byť niečo takého, ako proste na ten čas, čo je matka v zamestnaní, tak proste nejaký vychovávateľ.
Čiže vy to
vzor.
Tak individualizujete, hej? Že teda by to bolo na individuálnom vzťahu.
Individuálny prístup ku každému decku. Samozrejme, teraz viem, že toto je čosi, čo je na dnešné pomery utopia. Hej?
Tak niekto by možno videl východisko aj v tom, že žena v domácnosti, nie?
Áno, určite.
Aby mal rovno matku určite, pri sebe.
A, ale toto je možno to, čo som ja vravela, že tu tá snaha teraz aj od toho štátu je práve, že posilniť tie jasle, rozšíriť sieť a tie škôlky.
Práve, že ja si myslím jedno, že tá výchova, vzdelávanie je tak vážna vec, že práve v tejto sfére by si ľudia mohli dovoliť troštičku viacej snívať s otvorenými očami a troštičku byť viacej optimistický. No, dnes na to nemáme, ale mohli by sme mať. A z hodou okolností si zoberte, že tento náš stredoevropský región, ten vždy bol na takej špici, čo sa týka toho vzdelávania. Jan Amos Komenský, hej, to proste nie zbytočne má názov učiteľ národov. Čiže nebojme sa snívať a nebojme sa hľadať veci nevšedným spôsobom.
No, tiež teraz vstúpim, lebo my tu mávame hosti aj takých, ktorí sa venujú práve tým alternatívnym formám, ako sa im vraví, a hľadajú tie tretie, štvrté, piate cesty. Minule sme tu mali mamičku, ktorá vlastne vzdelávala dokonca svoju dcérku na, myslím, že 2 roky bola v domácom vzdelávaní. Čiže to je možno niečo podobné, čo hovoríte vy, že chcela, aby to dieťa bolo v domácom prostredí, mala ona nejaké predstavy o tom, čo učiť, ako učiť. Takže to je asi tá... Sú ľudia, ktorí tie cesty už hľadajú, len ja sa obávam jedného, že možno ten spôsob života, možno charakter spoločnosti, teraz to zase so všeobecným, často tlačí tých rodičov, hej, tie matky, tlačí ich proste do toho, že jednoducho nemá možnosť byť s tým dieťaťom dlhšie doma, možno ani tie 3 roky. Čiže z toho ekonomického hľadiska je nutený
čo rodiči. Poviem to inakšie. Ak sa niekoho na ulici spýtate, čo by mali robiť nezamestnaní, hej, tak majú 99% ich má veľmi jednoduché a rýchle riešenie. Mali by zametať ulice. Hej, ale ja sa pýtam, na zametanie ulic by nemohol byť proste stroj, ktorý nie len zametá, ale aj kropí a má podstatne väčšiu výkonnosť ako jeden zametač. Hej, to je jedna vec. A druhá, nevšednú otázku dám v danom prípade. Myslíte, že toho nezamestnaného to bude baviť, to zametanie ulic? No toho... Inakšie povedané, keby robil robotu, ktorá ho viacej baví, tak určite by k nej pristupoval inakšie a tak. Viem, že toto sa nedá takto jednoducho ani v súčasnosti, tak ako vravím, že nie sú jednoduché riešenie, ani v súčasnosti sa to nedá takto na to pristúpiť. Hej, a zvolia, hurá, poďme na to. Ale to snívanie s otvorenými očami vo vzdelávaní a školstve je čosi, čo ja osobne celospoločensky postrádam. Zoberte si jedno, v tej živočišnej výrobe, v živočišnej ríši všetky zvieratá dávajú na prvé miesto ďalšiu generáciu. Oni riskujú vlastný život. Hej? Či už ako treba z jeleň, že sa tam mláti s niekým, aby vôbec bol on ten, ktorý zadá, alebo tá medvetica, ktorá má 2 medvediatá a starý medveď, ktorý by jej mohol, tak on sa postaví, hoci absolútne nemá. Čiže tá ďalšia generácia čosi, čo v tej prírode okolo nás je na prvom mieste.
Tak je jasné, že aj svorka vlkov chráni mláďatá, ale chráni tak, že nepozerá, že teraz to sú vyloženie moje mláďatá, ale všeobecne. Hej. Žiaľ, u nás je to o tom, že aj tu niekto chráni svoje potomstvo, ale iba to svoje.
Hej. No v tomto, práve že, v tomto sme našťastie troštičku iní ako tie zvieratá. Že už to nemusí byť, vravím, nemusí byť, hej, zákon džungle. Hej, že silnejší vyhráva. Hej. Ľudia majú možnosť rozmýšľať a cítiť. A tieto veci sa aj pri tej výchove zanedbávajú a proste toto je to, čo by malo patriť k tomu, že by sa mohlo... No, inakšie ten svet sa uberá dosť tými nie najvhodnejšími cestami. Hej. Konkrétne napríklad, pokiaľ by sme zobrali poľnohospodárskú výrobu, a ja inakšie pôsobím ako učiteľ vo včelárstve, hej, tak snáď na tých včielkach by sa to dalo niečo vysvetliť podstatne lepšie. Doteraz sa myslel, že prakticky včely sú hlavne osožné tým, že opelujú. Hej. Ale budete sa čudovať, ale v poslednej dobe včely svojím životom vedia zachraňovať zdravie alebo dokonca život ľudí. Nie tým, že ich neuštipnú alebo že ich uštipnú. Nejde o to. Ale ide o to, že ľudia pristúpili k tej poľnohospodárskej výrobe tak, ako pristúpili. To znamená, že robia sa monokultúry, pesticídy, herbicídy a chémia a tieto veci. A v súčasnosti vlastne...
Nevyzerá to tak, že nám uleteli včely?
Uleteli nám, ešte nám celkom neuleteli.
Ešte nie, áno, obrazne povedané.
Ešte zatiaľ by sme, uleteli by nám, keby niektorá snaha tých ľudí bola proste naplnená. Sú snahy potom, aby sa, na to, aby sa geneticky modifikovala včela na takú včelu, ktorá bude vedieť tolerovať tú chémiu, ktorá je v poľnohospodárstve. Hej? Veľmi zjednodušene to poviem. Čiže látky, ktoré ako solo proste dokazujú, že neškodia, tak synergickým účinkom dvoch obdobných látok alebo synergickým účinkom tejto látky s nejakými inými nepriaznivými, tými to spôsobuje, že tá včela uhynie. Ale práve toto, že tá včela uhynie a ona uhynie ešte, poviem, na tom poli, ktoré bolo postriekané, tak ona nedonesie ani pel, ani med do toho úla.
A tým chráni človeka.
A tým chráni toho človeka. To znamená, že pokiaľ by sa dakomu podarilo, poviem toto ohavný spôsob, že získať geneticky modifikovanú odolnú včelu, tak už ďalším krokom je iba geneticky modifikovaný človek. Čiže toto je to, čo proste...
Ale na tom vidno, že všetko so všetkým súvisí.
Všetko so všetkým súvisí a neexistujú jednoduché riešenia. Hej? Ak by som sa vás napríklad spýtal, no, sú buriny osožné?
A z určitého uhla pohľadu aj môžu byť.
Môžu byť.
Jasné,
môžu byť,
lebo ma nutia ale, k pohybu.
Ja si myslím, že to je uhol pohľadu.
Uhol pohľadu,
lebo, ale... Viete, oni mi môžu škodiť na tom poli, práve. Ale ja keď vyviniem aktivitu, aby som ich vykorenil stade, tak mám nejakú fyzickú námahu.
Ale druhá vec, že uriny sú, čiže liečiu rastu napríklad.
Taký zjednodušený pohľad ľudstva teraz, nejdem toho alebo toho, je taký, tie nám škodia, treba ich za každú cenu zničiť.
No, za
každú cenu to znamená tie herbicídy, pesticídy.
No.
A sme v tom, že máme monokultúru, hej, a tá monokultúra je čosi, čo je skôr cesta do pekla.
Jasné, záleží od spôsobu, akým ich vykynožím, lebo môžem použiť také prostriedky, ktoré uškodia človeku ako
také. Z jedného pohľadu môžem žihlavu považovať za burinu, lebo mi robí tam šarapatu, ale na druhej strane žihlava je úžasný, liečivý.
No spravím si čaj, nie?
Takže... Pani redaktorka, teraz ste, ako by Česi povedali, kapli hoškou. Alebo tak nejak to vravia.
Božskou.
No proste, to, čo z pohľadu človeka dnes je škodlivé, tak zajtra to môže byť nepostradateľné. Hej? A o tomto je napríklad zachovanie genetického fondu fauny a flóry, že pre tie ďalšie generácie zachovať všetko, čo v tej prírode máme.
Čo nám bolo dané vlastne.
Čo nám bolo dané, či je to dedičstvo, aby sme vedeli posunúť trochu ďalej.
Ja by som možno urobila takú prestávku, ešte predtým vyzvem našich poslucháčov, ak ich zaujíma debata, aby nám volali sem do redakcie do Banskej Bystrice na číslo 048 381 0101, alebo aby nám napísali mail, ak nás sledujú teraz v Pravidajme.
Priamom prenose
na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ak nás sledujú v repríze z archívu, tak na adresu reparat.sv@gmail.com. Budeme radi každému postrehu, každej otázke. No a možno v tej ďalšej časti relácie by sme už mohli prejsť, lebo podtitul relácie bol Súčasnosť a budúcnosť stredného odborného školstva. Ale myslím, že už sa toho tak dotýkame zľahka.
Áno. Takže by sme sa... Preto pred pesničkou ešte reakcia od Márie, ktorá sa týka okolo tej slobody prejavu. Ako píše, právo na slobodu prejavu nám dáva Ústava Slovenskej republiky a nie pán Koroni. To je na margo toho. Ale keďže tu pán Koroni nie je, tak bolo to vyslovené, aby ste vedeli, že prichádzajú aj takéto reakcie a po pesničke samozrejme sa budeme venovať tej základnej téme.
Ti líbil, mrknul na tebe hned první den. ti příští příběh slíbil. O 3 roky víš, je ten tvůj sen. Hraje ping-pong, skáče nejlíp dálku, všemu na světě snad rozumí. Kvůli tobě rozpoutal by válku, celá škola už to o vás ví. Celá škola už to ví, že ho ráda máš, nikdo se však nedoví, co mu tě ptáváš. Celá škola už to ví, žádné tajemství, no pak by se na tohle chtěl ptát. Bam, 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 bam. Pak ho ale někdo viděl s jinou, Jana z druhé třídy prý to je. Se umí k němu pěkně vinout, zdáš to nebo dáš se do boje. Po přestávce normálně zas přijde, dá ti půlku jabka, co má být. Poplašené oči si teď hlídej, ukaž mu, co je to dívčí klid. Už to ví, že ho ráda máš, nikdo se však nedoví, co mu šeptáváš. Celá škola už to ví, žádné tajemství, kdo pak by se na to chtěl ptát. Celá škola už to ví, že ho ráda máš, nikdo se však nedoví, co mu šeptáváš. Celá škola už to ví, žádné tajemství, kdo pak by se na to chtěl ptát.
Takže vítame všetkých poslucháčov do druhej časti našej relácie Reparát. Ja opäť predstavím môjho, nášho hostia, pána inžiniera architekta Stanislava Miku, ktorý nám tu rozpráva veľmi zaujímavé veci. No a ja by som teda chcela pristúpiť už tej hlavnej téme, a tým je stredné odborné školstvo. Ja som tu prečítala tých pár aktuálit, neviem, či sledujete tieto veci, či sa vám dostanú do ucha, a keď teda, ako to vnímate vy, iniciatívu ministra školstva, ktorý teda začína riešiť, alebo respektíve nejak vehementnejšie sa teraz venuje tomu odbornému školstvu?
Určite to odborné školstvo je také, ktoré proste, na ktorom niekedy stojí a padá ekonomika. Hej, že proste tá ekonomika sa rozvíja na základe toho, že má k dispozícii nie len vedomosti alebo znalosti o technickom rozvoji, ale aj ten ľudský faktor, ktorý ju proste naplňa toto, alebo umožňuje naplňať tento rozvoj, ktorý z roka na rok sa mení. Hej, no a z tohto hľadiska je dobre, že sa smeruje nejak k tomu, aby dá sa povedať, sa robila analýza aj v tom, akých odborníkov budeme potrebovať. Hej, a ktorým smerom by to školstvo malo ísť. Ale stále je to už viac menej iba také, že hasenie čohosi, a malo by nám ešte sa pristúpiť pravdepodobne, podľa môjho názoru, aj k tomu, aby sa prišlo k nejakým takým tým prognostickým veciam, to znamená to, čo nás bude čakať o 10, o 20, o 30 rokov. Poviem to trochu ináč. Môj otec sa narodil v 1887. A zhruba, keď mal asi okolo 80 rokov, tak sme spolu sadili orech. Hej? A otec mi povedal, že vieš čo, synáčik, stačí, keď tento orech zasadíme, a ono o takých 25-30 rokov bude rodiť. Toto povedal človek, ktorý mal 80 rokov. On videl tie vnúčance, ako zbierajú tie oriešky. Hej. Toto, čo si nám v živote chýba, že aby sme nehľadali len to, čo nám bude proste osožné zajtra, ale aby sme sa pustili aj do dačoho, čo bude osožné, keď už to aj napríklad my nebudeme. Hej? To je čosi, čo je nie také prirodzené ľuďom a mne to poznanie, ktoré mi dal otec v živote, veľmi pomohlo.
Vy si myslíte, že teraz žijeme takým spôsobom, že po nás potopa?
Nie len, že po nás potopa, ale osoch vôbec chceme vidieť hneď zajtra, ak nie včera. Hej? Uh-huh. Toto je. To znamená, že aj v tom školstve by sa mali hľadať tie časti, čo budú naplnené bezprostredne. To znamená, že to vzdelávanie by sa malo smerovať na tú konkrétnu celospoločenskú potrebu, hej? Ale nemala by to byť len potreba toho trhu práce. Uh-huh. Pokiaľ to bude len potreba toho trhu práce, tak stále budeme hasiť.
Násilné riešenie.
Budeme hasiť, pokiaľ bude to vzdelávanie pokračovať aj smerom takým, že využijú sa všetky talenty. To znamená, že toho, čo má talent na hudbu, nebudeme nútiť, aby proste ešte vedel aj fyziku a matiku prvotriedne, ale dáme mu možnosť, aby v tej hudbe to jeho vzdelávanie pokračovalo. A ten, kto má dáke vlohy pre to technické vzdelanie, tak aby mal
podmienky.
V technickom vzdelaní čo najvšeobecnejšie, najširšie vedomosti.
Tak, ale aj podmienky k tomu, aby sa tomu mohol venovať.
Ale povedal som, že všetky veci sa dajú vygoogliť. Je to dobré, ale do určitej miery aj zlé. Ja sa stretávam s tým, že niektoré základné fyzikálne veci sú ľuďom neznáme. Proste nemajú ich zžité. Napríklad proste skupenské teplo. Ak sa dako spýtate, čo je to skupenské teplo, no tak dačo to je, hej, ale čo tak. No a pritom okolo toho skupenského tepla sa toho toľko to proste premelie, hej, že nebolo by chladničky, keby to nebolo na základe skupenského tepla. To znamená, že my odparujeme čosi, čo má nižší bod varu a odoberáme to skupenské teplo to skupenské teplo skutočne s tým sa stretávame. Ja som iba jeden jediný príklad zobral. Sa stretávame veľmi často a napriek tomu tie základné fyzikálne pojmy nie sú abecedou, ktorú by ovládali absolventi.
Ale ja som taký článok čítala, že vlastne my používame veci, ktorým vôbec nerozumieme. Že ako keby došlo k takému odsudzeniu človeka od toho svojho produktu, hej, že kedysi si človek stoličku si vyrobil, išiel si zoťať drevo, vedel, kde vyrástlo, v akých podmienkach, aké má charakteristiky, vyrobil si to možno nástrojmi, ktoré tiež on si vyrobil. Čiže naozaj tam to bolo spätosť človeka s tou prácou aj s tým produktom, ale že naozaj my používame veci, ktoré vôbec netušíme na princípe, akom fungujú.
Ešte by som povedal takto. Niekedy musíme troštičku niečo vulgárne povedať, akoby vulgárne, aby to bolo viacej pochopiteľné.
Máte príklad?
Mám príklad taký, že možno, že by v budúcnosti tomu, kto bude v automobilovom priemysle robiť, stačilo vedieť stískať jeden gombík. Ano. A mohol by byť v úvodzovkách sprostý. Uh-huh. Hej? Pretože mu povedia, no tak, ak všetko pôjde dobre, tak za každým stlačíš tento, ak niečo nepôjde, tak stlačíš tento červený. Pretože niekto za teba tú linku vymyslel a ano. Sú tam tie roboty, ktorí robia. Uh-huh. Hej? Čiže ja vôbec nemyslím, že tí ľudia, ktorí tam budú robiť, majú byť sprostí, alebo že budú sprostí. Nie. Tí ľudia by mali mať všeobecné vzdelanie také a práve, že na trhu práce, myslím, v zahraničí, ten Slovák sa vie uplatniť práve z toho titulu, že ovláda strašne veľa tých remesiel a vie sa prispôsobiť. To je devíza, ktorá proste sa nám proste núka a máme ju k dispozícii. Mhm.
Ja keď som sa robila rozhovory s rôznymi výrobcami ešte v minulosti, tak a o tom sme sa tiež už tu bavili, skrátka došlo aj k posunom toho záujmu mladých ľudí, hej, že teraz naozaj veľká časť ľudí smeruje k tomu všeobecnému strednému vzdelaniu a samozrejme sa predpokladá potom pokračovať na vysokej škole. Pociťujete, alebo ako to vlastne vnímate, že tie preferencie mladých ľudí sa odklonili možno od tých remesiel, od tých profesí a praktických zručností?
Na jednej strane by bolo dobre, keby už od útleho detstva proste si vedeli vybrať to zamestnanie, to smerovanie, ale na druhej strane medzi nami, no, dokonca niekedy ani ten 15-16 ročný fagan ešte nevie, čo by chcel robiť. Hoci má veľké vedomosti, ale ešte by som si dovolil jedno také prirovnanie. Ja som okrem iného aj napríklad liahol kurence. Okolo 2000 kureniec dvakrát po sebe a to bolo asi tak 15-16 plemien rôznych.
Dnes nám premietajú dve relácie, reparáda.
Chcem iba poukázať na to, že pri tých kurencoch nemôžete zobrať na ďalší chov vajíčka s veľkochovou. Musia byť rozmnožovacie chovy. A ten rozmnožovací chov má stanovené pravidlá. Toľko a toľko metrov štvorcových, maximálne jeden kohút na 12 sliepok a to znamená tie životné podmienky toho zvieraťa musia byť také, aby to potomstvo nebolo degenerované, ale aby skutočne splňalo tie parametre toho, ktorého plemena. No a teraz možno, že niekto ma odsúdi za to, ja nechcem porovnávať ľudí s tými sliepkami v žiadnom prípade. Ale pokiaľ my toto vieme o tej hydine, tak sa nám sakramentsky patrí, aby sme to vedeli aj o tom človečiku a aby sme tú normu, čo ten človečik od toho detstva potrebuje. Pretože nemyslím si, že by mali byť veľkochovy, hej, iba na porážku a potom tie rozmnožovacie chovy. Z toho ľudského pohľadu každá tá ľudská bytosť má právo na rozvoj a na zdravý a šťastný život. Hej. Čiže toto sú veci a toto je vlastne to, čo podľa mňa absentuje, že to technické vzdelanie, i keď sám seba považujem za technika, hej, ale asi to humánne vzdelanie nebude ho nikdy veľa. Tak to by som to povedal. Nie sú to jednoduché slova a ospravedlňujem sa všetkým, že vravím tak dosť do všeobecne, ale necítim sa až tak kompetentný, že by som povedal toto a toto. Mimochodom, keď ste vravila tie remeslá, ktoré proste sa majú odzrkadliť, spomenula ste, že neviete, či napríklad taký rybár.
Nie, že je tam aj rybár. Ale to ma prekvapilo.
Mňa to veľmi príjemne prekvapilo, že je tam ten rybár. Vysvetlím aj prečo. Zoberte si, že v súčasnosti veľké problémy sú tým, že tá poľnohospodárska výroba ide ako veľkovýroba, strašne veľa umelých hnojív, dusičné a tak ďalej sa dáva, ktoré sa splavujú a idú do mora. A v tomto prostredí, ktoré je pre súčasné obsadenie tých morí nenormálne, hej, sa začínajú rozmnožovať také červené riasy a také, ktoré ničia, hej, podmienky, pretože sa stráca kyslík a podobne, čiže ničia tie podmienky na to, aby proste tam ten život mohol byť taký ako inokedy a tým pádom je ohrozená budúcnosť rybného hospodárstva, čo sa týka morí. Na druhej strane si zoberte, aké máme my problémy v našom, poviem, nie prímorskom, ale ako sa to povie?
Vnútrozemskom
tomto. Mm-hmm. Máme dažde, máme problémy so suchom, máme problémy s povodňami. Nebolo by ako vhodné kombinovať toto tak, aby tá voda sa zachytávala. A keď už sa zachytáva, aby proste sa v nej pestovali ryby a aby proste, ja to veľmi zjednodušujem, veľmi zjednodušujem, ale aby v budúcnosti, ak naozaj, a to k tomu smeruje to ľudstvo, že v tom mori tých rýb nebude až toľko, aby sme ho my vedeli si zachovať tu.
No to je to myslenie toto, do budúcnosti.
Táto profesia rybár je... nemám klobúk, ale dávam ho dole pred tým, kto treba z túto samotnú profesiu do toho všeobecného vzdelania, alebo teda špeciálneho odborného vzdelania zaradil. No a takýchto príkladov by bolo veľa.
Mal by som otázku, ktorá nás ešte vráti k tomu včelárstvu. Ako píše Jozef, chcel by som sa opýtať pána profesora, či je lepší ako opeľovať čmeliak alebo včela? No?
To je skoro ako tá mamička a otecko, ale je to trošku v tom, že tá včela má najväčší význam v tom, že spoločenstvo včiel prezimuje v počte 20 tisíc napríklad jedincov a na jar, keď začnú kvitnúť rastliny alebo sa tá prebudza príroda, tak je to včelstvo hneď pripravené oplodať, čiže množstvo nám treba iba jeden úl, som povedal. Pričom napríklad čmeliak tam prezimuje matka, ktorá si musí tie robotnice najprv vychovať a až tie sa podielajú na tom, že zbierajú nektár. Ale zase v niečom sú špecifické, pretože zase ten čmeliak má ten sosáčik trošku dlhší a tam môže opelovať napríklad ďatelinu, ktorú iba niektoré druhy ďateliny môže opelovať včela.
Druhá otázka, alebo druhý mail od Libuše. Vážení páni, dáma, výborná relácia, vďaka mne už vadí všetko, nemôžem sa pozerať na tú ľahostajnosť okolo, vyrubujú sa bezhlavo stromy, ja ich sadím, posýpajú nás chemikáliami, alumínium, stroncium, bárium, čím sa znehodnocuje voda, pôda, kompetentným to nevadí. Tí, ktorí náhodou druhú na pôde, majú ju v podnajme, ale peniaze dostane niekto iný. Kedy začneme trochu normálne rozmýšľať a spolu komunikovať, jedná sa predsa o chlieb nás všetkých. Zareagujeme.
Ďakujeme za názor. No,
ja by som zareagoval takto. Je všeobecný názor, akoby, že do poľnohospodárstva sa akože nikto nehrnie. A nesúhlasil by som to celkom s týmto názorom.
No toto ma zaujíma, to budem rada, keď nabúrate tú predstavu.
Predstavte si a choďte na sídlisko niekedy. Zavčas ráno tam vidíte spústu psíčkarov, ktorí idú s tým psíčkom ho vyvenčiť. Dokonca majú aj také tie rukavičky a zoberú toho vienko a hodia ho tamto. To znamená, pravdepodobne, hej, tí ľudia majú rady prírodu a keď nemôžu iného, tak majú psíka a sú ochotní za to robiť aj to, že sa proste mu venujú každý deň a každé ráno a aj nie celkom najdôstojnejším spôsobom pre človeka, pretože proste zbierať je, výkali je slušné a je potrebné, ale to znamená, že je tu ľudský potenciál, ktorý by určite mohol, nevravím, že každý z nich, ale je tu ľudský potenciál, ktorý by sa mohol tej poľnohospodárskej výrobe venovať. A ak si zoberiete, že on by bol s nejakými tými zvieratkami, dajme tomu 4 hodiny a ďalšie 4 hodiny by robil inú profesiu, to znamená, že tá diverzifikácia by nemala byť len v tom, že toto mala by umožniť do budúcna, sú to proste to snívanie s otvorenými očami, do budúcna by mohla predstavovať aj to, že by každý človek mohol mať viacero tých svojich koníčkov, ktoré sú mu zamestnaní. Mm-hmm. Hej, a ja vychádzam veľmi z primitívnej a jednoduché analýzy, hej, tých psíčkárov na tom sídlisku a možno, že z nich by možno, že iba 10% alebo ani nie toľko, ale vôbec záujem o tú živú prírodu v ľuďoch je.
Uh-huh. Zase ten moment individuálnosti mi tam vstupuje, lebo keď fakt človek sa pozrie na tie lesy, ja nesledujem to až tak teraz už, ale mám ten pocit z pár prechádzok, že veľmi necitlivo sa k tým lesom pristupuje. Už len spôsobom, akým sa tam tá ťažká mechanika používa. Kedysi podľa mňa bolo normálne, pretože svokra mám polovníka a starali sa o tie lesy, tie združenia polovnícke, že naozaj tam sa dozbieralo to drevo nejaké odpadové. Teraz mám pocit, že sa tak neupratuje v tých lesoch v odzovkách. A mám proste pocit, že pokiaľ je to moje, pokiaľ je to ten môj mikropriestor, že tam si to nejako, ale už keď tam vstupuje niečo inštitucionálne, tak toto nazvem, že tam sa stráca ten vzťah k tej prírode, k životnému prostrediu a potom je medzi tým taká disharmónia.
Hej, použila ste také dobré slovo. Je taký jeden výraz diverzifikácia, hej. Aj v tom poľnohospodárstve by pravdepodobne malo to smerovať k takému väčšiemu rozdeleniu tomu, aby proste tak, ako je rôznorodá tá príroda, aby tá činnosť ľudská bola rôznorodá. Hej? A stále my hľadáme nejaké také recepty na to, ktoré sú síce tradičné, že no a niekto by sa spýtal, no a kto teraz dokáže zase zdrusnevňovať pôdu a tak ďalej a tak ďalej. No, pokiaľ by sa týchto myšlienok, takýchto poviem cieľavedomých a dlhodobých ujal štát, tak neviem, či si uvedomujete, ale ani by nemusel zdrusnevňovať. Skoro polovica pôdy na Slovensku nemá vlastníka. Lepšie rečeno, má neznámeho vlastníka. Či je v správe fondu národného, teda pôdneho fondu, ju spravuje. To znamená, že tie, poviem, utopistické z dnešného pohľadu projekty by sa podľa môjho názoru dali robiť práve na takýchto častiach. To znamená, aby sa nepokračoval v tom nezmyselnom poviem monokultúrach mohutných, kde by proste sa všetky tie negatívne stupňovali, ale že by tá diverzifikácia aj činnosti človeka v prírode bola väčšia. To znamená, malo by to nakoniec, poviem, aj taký sociologický dopad. Zoberte si, ktoré sú najlukratívnejšie teraz štátne zákazky? Asi také mohutné, hej, kde sa
nejaká výstavba?
Nemyslím teraz tak, nie konkrétne toto, ale čiže nejaké také, kde sa pohybuje veľa peňazí v jednom balíku. Mm-hmm. To vždycky niekoho lákalo. Hej. Vždycky to niekoho lákalo, kto si na to robí nejaký záľusk a snaží sa menej alebo viacej z neho uchmatnúť. Hej. Pokiaľ by sa ale to rozvíjalo tou diversifikáciou činností, tak to uchmatnutie už bude problematickejšie. Hej? Ak je to u jedného dodávateľa taký balík peňazí, je to iné, ako keď je u 100. A ešte najviac, poviem, nedostižný k tej korupcii a podobne, by to bolo vtedy, keby peniaze išli konkrétnym učiteľom a konkrétnym žiakom. To znamená, že to, o čom snívame s otvorenými očami, že by proste ten malý človečik nevyrastal tak, že mu takto ho nachová, utre mu zadok, ale že by sa mu niekto naozaj venoval. Hej, a že by to nebolo tak venovať sa naraz 30, ale že jednému dvom, tak tam je predpoklad, že tie štátne peniažky, predpoklad, že by to mohol byť nositeľom štát, by boli tak rozdrobené, že z toho by sa nedalo takmer nič uchmatnúť.
A neboli by tam tie medzičlánky vlastne?
Boli by to omrvinky.
Boli by to také omrvinky, no neviem si predstaviť, že by niekto obehol všetkých učiteľov na Slovensku a od každého by iba 10 centov chcel. Hej? Ale ak to nasčítate, tak je to čiastka, ktorá sa teraz je úplne smiešná.
No veď, ale práve preto to asi takto nikdy ani fungovať nebude.
Ale snívame s otvorenými očami.
Ale snívajme.
Ja som mal takú, jednu takú trošku provokatívnu otázku, tak ako sa o tom bavíme, o tom, o tých odboroch, o tom, že teda nejaká potreba trhu práce, ale napríklad o týchto lesoch, o tej diverzifikácii. Tá moja otázka znie takto. My sme v istom období nastúpili na tú filozofiu voľného obchodu a trh riadi všetko. Trh je proste ten, ktorý určuje pravidlá, sloboda. Hej, trh rovná sa sloboda. Či predsa len už toto nie je také pretriezvenie z toho, lebo ako keby sme dospívali opäť k tomu, že nazvime to vízia, nazvime to plán, nazvime to nejakým takýmto... Alebo teda... skutočne nejaké projektovanie takej zodpovednej budúcnosti, nielen pre nás, ale pre tie nastupujúce generácie. Či, teraz nie, že sa vraciame, ale už taký múdrejší, či opäť nenachádzame to, čo sme aj kedysi možno mali, možno zase v inej podobe, ale viete, čo chcem povedať?
Viem, čo chcete povedať a neodpoviem celkom jednoznačne na tú vašu otázku, ale skôr to budem hľadať asi trošku zložitejšie, ale ako na to. Vychádza to z tých jednoduchých riešení a vychádza to aj z toho, že my v súčasnosti sme svojím spôsobom predpojatí. Skoro každý z nás je nejakým spôsobom predpojatý. A bez toho, že to budem konkretizovať, tak aj v tej relácii večernej u Havrna som tú predpojatosť ja osobne cítil a priznám sa, mal som veľmi, veľmi zlé pocity. Ale teraz tak ako proste skôr poviem jedno. Mne osobne je úplne jedno, kde sa čo vymyslelo. Hej?
Áno.
Či to bolo vpravo, vľavo, alebo v Amerike, alebo v Rusku, alebo v Číne. Ak je niečo dobré, tak je dobré. Uh-huh. Hej? A ľudia sme takí, že už hľadáme ten sklz k tomu, že všetko dobré je, ako bolo za socializmu.
Ano. To čierno-biele videnie.
Áno, čierno-biele videnie. Čiže... neexistuje toto. Mimochodom, keby sme napríklad zatracovali všetko, čo je z Ameriky, hej, tak by sme nemohli sedieť teraz pri tomto rozhlase, lebo dáky Murgaš tam vymyslel rádio. Hej,
jasné, však.
A skade ho dotrepal, no z tej sprostej Ameriky.
Aj Edison.
Čiže proste oslobodiť sa od tejto osobnej zaujatosti každého z nás je nejednoduché. A to je práve to, čo ja by som považoval v tom školstve a vzdelávaní za to prvoradé. Tak ako nie je dobrá monokultúra v poľnohospodárstve, tak tá monokultúra možno, že nebude najlepšia ani niečom inom. Mimochodom, dávam takú otázku, čo myslíte, ktorý med je najlepší? Aby som sa vrátil k tomu.
Mal by to byť akože včelíme.
Najzdravší?
Včelíme, ale ktorý je najlepší?
Alebo chuťovo. Asi najzdravší, tak ste to mysleli. Alebo kvalitný.
Vôbec taký, že ktorý je najlepší.
Máte aj možnosti? Alebo aby sme netrepli
tak
niečo?
Takto, viete, mal som jedného, alebo mám jedného. A z hodou okolností je to sociológ, ktorý proste odo mňa odoberá každý rok dáky medík. A doteraz chcel stále vždycky iba lesný. A keď som mu povedal, že donedávna som nevedel, ktorý je najlepší, už viem, tak sa ma hneď spýtam, no a ktorý je najlepší. A ja zase nemám vo zvyku tak hneď natvrdo ukázať prstom. Neviem, či je to dobrá, ale aj trochu zlá vlastnosť, ale ja som povedal, vieš čo, v Amerike, keď na juhu zoberú včely, tak idú s vegetáciou hore a treba tak, ako kvitne repka, tak idú z repky na repku a sú na štvrtej repke a zrazu včely kolabujú. To znamená, jednodruhové medy tým včelám neprospievajú. A keď sú pre včely lepšie viacdruhové medy, to znamená zase, to nie je tá monokultúra, tak asi aj pre človeka. Človek nekolabuje, hoci v módne je teraz tie jednodruhové medy, hej, ale nekolabuje z jedného dôvodu. Med pre nás není jediná potrava. Hej. Pre tú včelu je jediná. To znamená, ale ak je pre včelu lepšie ten med, taký mix, tak pravdepodobne bude aj pre človeka najlepší.
A tak ono to je logicky, veď predsa každá tá rastlinka má svoje špecifika, áno, svoje presne, nejaké pozitíva na to zdravie, ej, a keď sa to namixuje.
Čiže povedal som na príklade toho medu, mm-hmm, ale v úvodzovka tých medov, hej, ktoré nie sú ani sladké, ani nie sú, toto máme v tom živote strašne veľa.
Keby som to tak zhrnula, tak naozaj mali by sme dobre si zvážiť, čo je prospešné, raz nie len pre nás, ale pre tú budúcnosť a vyberať si tie modely.
A nádherne ste to pomenovala, žiadne čierno-biele videnie.
A tiež sú nebezpečné tie medové motúzy.
Tak
nie? No
to zase máte pravdu, že to sú medové motúzy, vlastne to je výsledok aj tých sociológov, ktorí zistia, že ľudia chcú počuť toto. A vtedy budú teba konkrétneho voliť. A on nie, jasne, že čo chcem, ale dá sa na tú cestu, tak keď to chcú počuť, tak ja im to poviem. Hej? A ja im to slúbim. A už potom táto, pokiaľ moje myšlienky niekto si prebral, tak toto som mu nezazlieval. Zazlieval som to, keď tie myšlienky nenaplňal. Uh-huh. Nepreberal si aj do toho života, hej? A mám nie jeden taký príklad.
Ja by som sa ešte vrátila k tým mladým ľuďom. Viem, že teda vy sa stretávate, sme sa tu rozprávali ešte pred reláciou skôr s tými ľuďmi, ktorí chodia na kurzy včelárstva, ale určite sa stretávate v rámci strednej odbornej
školy. Tam je, to je veková skupina, poviem, od 18 do 60.
Že máte, aký máte pocit tej mladé generácie? Teraz to zase ťažká odpoveď, ale...
Nie je to ťažká odpoveď. Niekedy v 80-tych rokoch pán profesor Mikleš stretol jedného suseda a ten mu povedal, že tá dnešná, vraj v 80-tych alebo 70-tych rokoch, že tá dnešná mládež je hrozné. Bol som na tom Urpíne, no ale tá dnešná mládež to je hrozné. A profesor Mikleš sa pýta, počkaj, kedy si bol na tom Urpíne? On povedal, dočkaj, v 32. Hej, takže... Dívať sa na mládež, že je iná, je proste iba skôr z pohľadu toho, kto sa díva. Hej? Tá mládež je väčšinou vnímavá a väčšinou citlivá a iba našou výchovou sa dostáva tam, kde sa dostáva.
Hej? Čiže našim zrkadlom vlastne.
Zazlievam ľuďom, ktorí proste... tie deti, nevravím, že netrestajú, ale umožniť decku robiť všetko, čo chce, to predsa do dôsledkov nedodržieva nikto. Inakšie by všetky deti mali spálené prsty od žehličky alebo od platničky. Ale ak my vieme tomu decku povedať, nesmieš chytať žehličku, tak takisto by sme im mali vedieť povedať, toto sa nerobí a nie len kvôli tomu druhému, ale aj kvôli tebe. Sklzám do takých filozofických vecí, ale celý ten život je taká veľká,
samozrejme,
filozofia.
Ale tak potešujúce bolo, ste povedali, že sú vnímaví, citliví, jednoducho zaslúžia si asi taký skutočne zodpovedný prístup, ako starostlivosť o ten orech, o ktorom ste vrali, ešte sa nesadili.
Tie deti, no...
A nepomôže im, keď sa občas popália?
Pomôže im to, pomôže im, ale takto. Väčšinou napríklad, keď tie detváky vrieskajú a to, tak oni vedia, oni sú inteligentné, vedia, že týmto si dačo docielíme, vynútime si čosi. Hej. Išiel som minule cez park a taký malý štoplík, taký trojročný, pri kočíku, pri otcovi, mamina, hej, vrieskala, zjapal na celý park a ja som prišiel, zohoval som sa k ňom, bijú ťa, že bijú ťa a toto. Predstavte si, to decko prestalo, hej, a zrazu podávalo ruku otcovi a on sa rehuňal, že stačilo proste nejak ho osloviť inakšie ako
bežne. Dožadovalo sa pozornosť.
Hej, že ono vedelo, že ho nebijú a teraz taký nejaký ujo cudzí mu tam začne vrať, že bijú ťa, že ťa bijú a toto tak zistil, že vlastne ono nemá prečo plakať. No. Mm-hmm. Nevravím, že ja som geniálny učiteľ v tomto smere a určite to neplatí vo všetkom, ale proste deti sú veľmi inteligentné a sú naozaj obrazom nás.
Mm-hmm. Ste využiteľní po tejto stránke. Môžete utišiť mládež. Zatiaľ to platí na tých trojročných, áno?
No tak neviem. Ja som vám naznačil na utišenie tých dospelákov.
A pokiaľ ide o vašu teda školu, respektive školu, kde pôsobíte, je záujem o tie učebné odbory? Tam sú viaceré, viem, že nielen včelárstvo.
Sú a proste, i keď tá škola začínala s tým, že neveril každý, že o včelárinu bude to taký záujem. A nádherné na tom je to, že aj v tej včelárine tá budúcnosť nie je v tom, že budú na Slovensku 4-5 veľkých fariem včelárskych. Ale je o tom, že v tom území bude spústu včelárov, ktorí nemusia to mať ako povolanie. Môžu to mať ešte lepšie, aké je to ako záľuba. A že je to nejaké to prilepšenie, ale to prilepšenie je hlavne pre to duševné a aj telesné zdravie každého toho včelára.
A ja sa napríklad to teším, že sa to odovzdá tej ďalšej generácii, pretože mnoho povolaní alebo teda remesiel, ktoré už ťažko niekto nejakého odborníka nájde, že tí ma starí majstri vymreli a už nie toho, kto by tú skúsenosť, tú vedomosť zdal.
Ešte v tých vedomostiach o včelách sme veľmi plitko, i keď toho vieme veľmi, veľmi veľa, ale na včelárine je krásne aj to, že vždy vás niečím prekvapia tie včely. Jednak, že není každý rok taký istý, hej? Tá príroda sa chová každý rok inakšie, hej? A aj proste ten prístup toho včelára si vyžaduje proste rozmýšľať, robiť a skúšať. S jednou takou pozoruhodnou vecou, my učíme tých našich študentov pracovať bez rukavíc. Tá včela totiž najviac povie tomu včelárovi, keď robí chybu.
A jasne mu to dá najavo, áno?
Dá to jasne najavo. Ja v tomto ohľade vravím, že pokiaľ niekto príde a povie, uštiplu ma 30 včiel a mňa to proste nevadí mi to, tak poviem, no možno, že z teba bude dobrý fakír. Hej, ale ak chceš byť dobrý včelár, tak skôr by som čakal také, že uštipla ma jedna, ale aj to iba preto, že som ju maličkom pritlačil o ten rámik. Hej. Čiže zase není cieľom, aby tí budúci včelári boli dopíchaní, doštípaní. Proste
musia včelárom sa správať tak, aby k tomu nedošlo.
A takto, ku včelám treba s úctou, rešpektom a dôverou pristupovať. A pokiaľ by sme s takou úctou, rešpektom a dôverou pristupovali aj ku všetkým ľuďom, hej, tak možno, že by to bolo na tom svete celkom dobré. Teraz budem trošku pichlavý. Možno, že aj k úctom, dôverom a rešpektom aj k tomu pánovi Mesíkovi.
Chápeme.
Tak ale zase my sme také včeli a bodáme ho, lebo sa nám to nezdá. Nepristupuje on zase k nám tým citlivým spôsobom.
Ale to je to, že treba začať asi od seba. Ja si to teraz idem zapísať veľkými písmenami.
Ale keď hovoríme o tom včelárstve, akurát dnes som našiel v historickom kalendári meno Samuel Chorvát. Neviem, či vám to niečo hovorí. To bol že vraj údajne nejaký propagátor moderného včelárstva. Tu je výročie úmrtia. Na dnešný deň nám to tak akurát pripadlo. Ale jedno je záujem a druhé je šikovnosť. Sú tí mladí ľudia aj šikovní? Alebo sa iba zaujímajú?
Aj tej šikovnosti sa viac menej učia na tej našej škole. A proste zručnosti vyrobiť si sám rámik, vyrobiť si proste sám ten nástavok a sám sa o tie včely starať. I keď určite v budúcnosti budú mať takú možnosť, že aby sa čo najviac venovali včelám a tie veci, ktoré môže proste sa urobiť, poviem veľkovýrobou, hej, rámiky, úle a tak ďalej, že sa urobí toto. Je to krásne aj ako súčasť toho, že si to vyrobí človek sám, ale predsa len ten voľný čas disponibilný pre človeka je dosť obmedzený. A v tomto ohľade by som troštičku pošteklil možno, že práve niektorých tých poslucháčov Slobodného vysielača. Vo včelárine jeden z takých najlepších sa javí Langstroth. To je americký úl. Mm-hmm. Ale dobrý nie preto, že ho vymyslel niekto v Amerike, ale preto, že je dobrý. Mm-hmm. Hej? A tento pán Langstroth, okrem toho, že vymyslel ten úl a 80-90% proste produktov medu sa robí v týchto Langstrothoch, tak on skutočne sa tým včelám venoval a pozoroval ich a tak. A on aj proste objavil, že existuje určitá medzera, ktorú voláme napríklad včelia medzera, ktorú včeli akceptujú. Menšiu zatmeli a väčšiu staviajú divočinu, ale my, ak chceme rozoberateľné dielo, aby sme jednotlivé rámiky od seba vedeli oddeliť, tak práve využívame tu jeho to jeho poznanie, že 9 mm je tá včelia medzera, ktorú včeli akceptujú.
Ja už sa nám čas krátil, do pol 8 máme vysielanie, pesničku už asi dáme na záver až, ale
možno.
My sme ešte možno na záver tiež takú v podstate filozofickú otázku na vás. Máme také kvázi dva modely, hej, keď prírodu pozorujeme, tak ten model prežije ten silnejší, hej, podľa tej Darwinovej, zdôrazňujem, teórie, hej, teórie. To je ten jeden model, hej, to je ten kvázi individualistický. A no, ale potom máme tu presne spoločenstva, ako sú včely, ako sú mravce a iné spoločenstva, ktoré trošku na iných princípoch fungujú. Veľmi dávno som sa zaoberala tou myšlienkou, že čo, že ako by ľudia mali fungovať, alebo samozrejme opäť nie čierno-biele, ano. Ale či by sme si nemali aj z tohto takého kvázi kolektívneho súžitia.
Rozumiem, troštičku je zavádzajúca myšlienka, že by ľudia mohli byť ako včeli, hej? Úsilovná včiela a tak ďalej.
Aj trúdi nám idú do pozornosti.
Aj trúdi, ale mimochodom veľa ľudí si myslí, že tie trúdy nič nerobia.
No na niečo
ale
sú.
Na niečo sú, ale okrem toho, že sú na niečo, tak napríklad, keď je veľká znáška, tak aby včielky mohli ísť zbierať ten nektár, tak oni zohrievajú plod. Čiže
áno, oni sú domácnosti v tej chvíli.
Na rozdiel od tých iných medových motúzov, čo ste spomenali, a trúdov, hej? Na rozdiel. No a v tomto smere nemôžeme nasledovať.
Samozrejme.
Nemôžeme nasledovať tie včielky, pretože je predsa nemysliteľné, aby ľudia obetovali svoj život preto, aby ľudstvo... Ale oni obetujú, poviem... skoro každá včielka aj padne. Aj, buď sa urobí, alebo pri obrane toho úla a podobne. To je ďalšia vec. A ešte ďalšie také poznanie, že to čierno-biele neexistuje. Ani u včiel. Mm-hmm. Viete, kto je najväčším nepriateľom včiel?
Nejaký parazit? Alebo...
Nie, včeli samé. Mm-hmm. Keď nie je znáška, oni si rabujú.
Aha.
Oni si vzájomne rabujú a proste včelár jednou z povinností má nevyvolať rabovku. Čiže...
To sa dá zabrániť tomu?
Dá sa tomu zabrániť, nesmie robiť určité úkony vtedy, keď ich nesmie robiť a musí vedieť, čo a ako sa to chová a ako toto. Nechcem zbehať do týchto, len filozoficky ste chcela niečo, že včeli a ľudia...
Áno, áno.
Možno, čo by sme si mohli zobrať také niečo? Čo?
No nie, v tomto sme si možno, že ešte tak najbližšie, že najväčším nepriateľom pre sú ľudia. A ja by som to ešte troštičku ešte zduplikoval. Niekedy najväčším nepriateľom konkrétneho človeka je práve on sám. Funguje to skutočne tak, že niekedy je nepriateľom on sám.
Na tieto spoločenstva fascinovali práve tým, to, čo ste vypovedali, že obetovať padne ten život, že to je ten extrém možno, ale možno to takou spoločnou, s tým spoločným dielom, hej, že to spoločenstvo spája niečo, prečo všetci sa usilujú.
Ja by som povedal skôr, že môžeme ich obdivovať, Ale s ľuďmi paralela dá sa hľadať. Dá sa hľadať v tom, že čem ľudská teplota a 36 stupňov a treba nakoľko zohrievajú oni plod a takéto. Rôzne paralely tam existujú a sú a sú veľmi zaujímavé a ľudia majú sklon hľadať k tým paralelám. Hlavne také pozitívne stvorenia, ktoré, za ktoré jednoznačne tie včely považujeme, ale pokiaľ človek neštuduje o tých včelách, tak robí veľmi veľa chýb, že aj to ľudské obydlie je celkom inakšie, ako to obydlie pre včely.
Uh-huh. A teraz sa ešte rozmýšľam, to ma tiež prišlo mi na um, že tí naši dedovia, hej, nemali ani Google, ani, no, ani rôzne vedecké knihy, že ako oni vedeli, naozaj, že žili s tou prírodou v takom kontakte, že
nemali Google, ale
to vypozorovali.
Tam by som súhlasil s tým pánom Mesíkom, že proste tá kniha otlač a podobne. Juraj Fandli napríklad, ten sa venoval aj včelám a venoval sa aj rastlinám a proste niektoré zákonitosti, ktoré my v súčasnosti vravíme a študenti na tej základnej škole si ich môžu myslieť, že to sa vymyslel, teraz nie, napríklad zákon minima. Neovplyvňuje celkový výsledok to, keď rastlina má napríklad trikrát viacej slnka, ako potrebuje, alebo trikrát viacej vlahy, ako potrebuje, alebo niečo iného, ale ovplyvňuje tú zložku, ktorá najviac chýba. A tá predstavuje celkový efekt, celkový výsledok. To sú zákonitosti, ktoré sú celkom zaujímavé a ktoré aj v tom vzdelávaní možno, že by mohli zohrať rolu, že darmo budeme my dávať tým deckám čosi, keď im nedáme to, čo im najviac chýba.
Hej. A taká posledná otázka, tu už naozaj varíme z vody, ale vidíte tú budúcnosť, teda, lebo vyzeráte veľmi optimisticky. Či vidíte ju teda v tých svetlejších farbách, alebo...
Ja vidím tú budúcnosť skôr v tých svetlejších farbách a mohli ste zistiť, že strašne rád rozprávam.
Ale ja, to je iba dobré.
Ale ja aj rád počúvam. A niekedy sa človek musí prekonávať, aby dokázal toho druhého počúvať, ale pokiaľ oboje zvládne, tak je to výborné. Mm-hmm. Hej, nechcem povedať, že som až taký výborný, no mám svoje, určite svoje proste chyby a každý z nás má asi viacej ako tých dobrých vlastností, ale to, čo človeka najviac proste drží, tak to je ten optimizmus. Mimochodom, môj brat v apríli bude mať 90 rokov a ešte stále ako lekár ordinuje.
To je obdivuhodné.
A volajú si ho do rozhlasu, v Akadémia 3. veku a podobné veci. Mm-hmm. Ale zase platí aj to, že každé dobro musí byť potrestané. Takže...
Ja toto si pamätám z minulosti, túto vetu si pamätám.
Každé dobro musí byť potrestané.
Dokonca vy ste vtedy vraveli, že keď sa niekomu deje zle, že to je na dobre.
By ste sa divili, že aj on má proste nie že s určitými ľuďmi problémy, s jedným konkrétnym človekom má také problémy, že keby to bolo decko, tak by som povedal, že nedovolí mu siahnuť na tú žehličku. Lenže tento raz to nejde o žehličku, ide o čosi iného. A on si neodpustí to, že no.
Tak myslím, že čas sa nám naplňa. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať nášmu dnešnému hosťovi, aby som už nepoplietla meno inžinierovi, architektovi, pánovi Stanislavovi Mikovi.
Áno, ďakujeme
veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie, aj za také poučenie pre nás trochu, Peťo, že?
Jasné.
No a chcela by som sa poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvali, ktorí nás možno budú počúvať z archívu. Ja ešte zopakujem adresu, ak by chceli, ak budú počúvať v repríze z archívu našu reláciu, aby smelo posielali svoje otázky, svoje námety, postrehy na adresu reparat.sv@gmail.com. Ešte raz veľmi pekne ďakujem páni obidvaja.
Ja ďakujem tiež za pozornosť poslucháčom a ospravedlňujem sa, ak nepočuli to, čo chcieť počuť mali, alebo si predstavili, že budú počuť. Nie som odborník na školstvo, ale hľadal som určité paralely.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A ja mám takú trošku vieru, že prídete aj do relácie farmári, kde by sme sa tým včielkám a týmto veľmi zaujímavým veciam mohli venovať aj trošku širšie. Ďakujem veľmi pekne aj Peťovi Kršiakovi. Všetko dobré, pekný večer.
Pekný večer a do počutia.